Svo mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei við því að Ísland hefja á ný aðaldar viðræður við Evrópusambandið ekki er hægt að segja neitt til það hvernig fer 29. ágúst. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup sagðist rétt rúmur helmingur, 51,5% myndi segja já en 48,5% nei. Og þessi munur ekki marktækur. 7% sögust ekki hafa gert upp hugsinn. En að hve miklu leiti fælu aðildarviðræður eftir þeirra kæmi í sér aðlögun að regluverki Evrópusambandsins og hver var reynslan þegar Ísland var í viðræðum eftir umsóknina 2009. Margrét Einarsdóttir, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, segir að heilmikil aðlögun að regluverki ESB hafi falist í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið sem var gerður fyrir rúmum 30 árum og í aðild að Schengen samstarfinu. Á sínum tíma þegar var rætt um aðild að var samið að ekki yrði ráðist í laga eða stofnanabreytingar áður en aðildin sjálf væri samþykkt og Margrét telur að sama yrði ef farið yrði í viðræðu nú.
Við erum með þetta aðilar að hinum innri markaði í gegnum EES-samningin. Við erum aðilar að Schengen, þannig að við erum með þetta mjög miklu leiti aðilug að þessu regluverki. Í aðildarviðræðunum sem hófust árið 2010, þá gerði Ísland og Evrópusambandið samningum það að það yrði ekki ráðist í neinar lagabreytingar eða neinar stofnanabreytingar á meðan aðildarviðræðunum stæði. Það yrði einingis ráðist í slíkt ef að Ísland hefði að lokum samþykkt að gera staðilega í ESB og í sko sjómasviðtali við Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB sem var í júní á þessu ári, þá í fyrsta lagi staðfyrstu hún þetta samkomulag, að þetta samkomulag hefði átt sér stað og í öðru lagi staðfyrsti einnig að ef að til aðildarviðræðna kæmi að þá yrði það sama upp á teningnum núna, þar að segja að það yrði ekki ráðast í neinar lagabreytingar eða stofn eða svona kerfisbreytingar fyrr en ef að Ísland mynda endanum samþykkja aðildarsamning. Þannig að það er ekki þannig að við séum að fara að vakna hérna upp einn daginn með sko evruna í búðum og innfluttar tollfrjálsar landbúnaðarvörur komnar í verslanir.
Ef við horfum aðeins aftur á það ferli sem að fór hérna í gang fyrir núna, já, 15 árum með eitthvað svo leiðis og var svo horfið frá. Mm-hmm. Hvaða áhrif hafði það?
Sko það voru engar einhverja langtíma breytingar gerðar. Ég hef nú bara lesið mig til svona eftir á að Ísland fekk sko einhverja svo kallega svona aðildar viðrennar styrki og það er nú bara svona hluti af stefnu Evrópusambandsins að þau ríki sem eru í aðildar viðræðum við sambandi þau fá styrki til þessa rauninni gera þeim bara hjálpa þeim við þann undirbúning og þá vinnu sem felst í aðildarviðræðum því það eru þetta heilmikil vinna að standa í svona aðildarviðræðum bæði þar sko stjórnsýslan og hagsmuna aðilar þurfa bara að fá fræðslu til þess að hægt sé að móta endanleg samningsmarkmið og skilja löggjöfuna til hlítar nú ég veit til þess að þýðinga með þessu utanríkisráðuneytisins, hún fekk á sínum tíma styrki því það þurfa þetta þýða þá hluta löggjafarna sem Ísland er ekki nú þegar aðilað sem er til dæmis bara eins og landbúnaðamálin, sjávarútvörin, örgis- og varnamálin og tollabandalagið og fleira. Þannig að það komu inn styrkir til þess að styðja við aðildarferli sem slíkt en ég lék mig nú bara að því svona þegar þessi umræða var sem hávarist í svona byrjun eða í síðastlið vor og fór í gegnum til dæmis bara þau lagafrumvörp sem voru lögð fram á þessum tímabili og ég sá engin lagafrumvörp sem voru lögð fram sem að tengdist þessum aðelda viðræðum þannig að einhverja langtíma afleðingar get ég ekki segja það séu neina sko lagalegar.
Mögulegum aðelda viðræðum fylgdi ekki breytingar sem þyrfti svo að vinda á hana ef að það væri horfið frá?
Nei, alls ekki. Það er bara miklu frekar, þú veist, pólitísk áhrif, þú veist, það er allt önnu spurning. En ekki að það sé verið að, og það er bara, stækkunarstjórinn er bara búin að segja það, það er ekki verið að fara að ráðast hérna inn að breytingar á einhver stofnunarkerfi meðan á aðildarviðræðunum stendur. Það er bara þannig.
Ef til aðildar kæmi þyrfti að breyta stjórnarskrá og setja nákvæði framsal valds til alþjóðlegra stofnana.
Og þó fyrr hefði verið því að allir eða hérna, fræðimenn sem ég þekki til á Íslandi eru þeirra skoðunar að slíkt ákvæði hefði nú þegar átt að vera komið inn í stjórnarskrána. Það felst auðvitað gífulega mikið valdframsa líka í EES-samningnum. En engar síður, það er gengið lengra með aðildað ESB, þannig að ég held að sé frekar óumdeilt að ef að íslenska þjóðin myndi ganga til, samþykja það, ganga til aðildar við hana, að þá þyrfti einnig að breyta stjórnarskráni áður en að til aðildar gæti komið. Og það þarf auðvitað að gera þannig að það sé sko þingkostningar á milli, þannig að það þarf að samþykja það á tveim þingum.
En menn óttast kannski hvað helst, framsal á yfirráðum yfir auðlindum Íslands?
Já, þetta hefur verið svolítið áberandi í umræðinni. Sko það eru auðvitað þannig að sko yfirráð yfir auðlindum aðildarríkjana, eins og til dæmis bara orka eða skóar eða kol eða olí eða hvað svo sem það er, það auðvitað er bara í eign og undir yfirráðum aðildarríkjana. Það breytist ekkert. Þannig að, sko, eins og til dæmis hvað orkuna okkar varðar, að þá myndum við áfram ráða því, til dæmis hvort að orkuauðlindir okkar væru í einkaeigu eða opinberi eigu. Þannig að til dæmis bara hlutverk landsvirkjunar, það breytist ekkert með aðild að ESB. Svo er það reyndar þannig að, sko, Ísland á grundvelli EES-samningsins er nú þegar aðili að orkulöggjöf sambandsins. Við erum náttúrulega búin að taka upp fyrsta, annan og þriði orkupakkan eins og frektur orðið. Við erum, fjórði orkupakkin er í upptökuferlinu og hlutans er búið að taka nú þegar upp í samningin. Þannig að sko að því er varðar yfirráð okkar yfir orkunni, hún er þið óbreytt og löggjöfin er nú þegar hluti af EES-samningnum eða er á leiðinu upp í EES-samningin. Þannig að það er okkur miskilingur sko að það myndi eitthvað breytast varðandi orkun okkar. Þó til þess að hafa allt upp á tíu að þá eru við ekki aðilar að stefnu sambandsins að því er varðar orku skatt. Það fellur utan gildis við EES-samningsins. Þar er svona að ræða skatt sem er eindar öll aðildarríkin þurfa að samþykja. Þannig að hvert eitt ríki hefur þar neitun og vald í ráðinu. En það eru svona skattalegir hvatar til orkuskipta. Þannig að það væri svona megin breytingin ef við myndum ganga í sambandi eða þér varðar orku auðlindina.
Orka skiptir auðvitað öll ríkin máli og þau hafa staði vörðum yfirráði yfir henni, segir Margrét.
Ég er nú búin að kafa svona ansið djúft til dæmis sko það hvort að það geti verið hugsanlegt að ESB myndi til dæmis hafa heimildir til þess að leggja sæstreng í óþökk aðildarríkis. Og nýlegir dómar og bara ákveði sem er í sáttmála starfsætti ESB bendir alveg til þess að svo er ekki, ESB hefur ekki slíkar valdheimildir.
En ef við víkjum aftur að mögulegum aðildarviðræðum samningsmarkmið og hvað sé hægt og mögulegar undanþágur og hversu þá séð tímabundnar eða varanlegar og hversu hver hefur svona reynsla annara þjóða verið í sambandi við það?
Sko, að því er varðar undanþáðunar, þá náttúrulega er það þannig að náttúrulega líkilatriði ef það er verið að fara fram á undanþáður eða sérlausnir eða hvað svo sem við köllum það, að það sé gert í aðildar samningunum sjálfum. Vegna þess að aðildarsamningar hafa sama gildi og grunn sáttmálar ESB. Þannig að það er ekki hægt að breyta slíkum samningum nema með samþykki allra ríkja og það er á meðal þess ríkis sem er aðili að aðildarsamningunum. Þannig að til þess að sé eitthvað hald í undan þáum þá verða þeir að vera í aðildarsamningunum sjálfum. Sko það eru ýmis dæmi varanlegar tímabundnar undan þáur slags sérlausnir við aðildarríkin. Það eru þetta tildilega langt síðan að síðasta aðildarríki gekk í sambandi eða Króatíu árið 2013. Þannig að það er þetta engin nýleg dæmi. Það hefur ekki þetta aðildarríki fengið einhvers konar varanlega undan þá frá sjávarútvistefnu sambandsins sem er náttúrulega mikið rætt hér en það hefur heldur ekki þetta aðildarríki beðið það. Núna er bara, sko, það er eitt hvað er laglega mögulegt og það er allt undir. Þú veist, það er þetta semjum hvað sem er en svo er þetta bara, sko, hvað er pólitískt mögulegt. Og því náttúrulega er ekki takt að svara nema bara í aðildarviðræðum. Það hefur komið mér aðeins á óvart hvað í rauninni svona fulltrúar hjá framkvæmdastjórninni hafa gengið langt í að lýsa því yfir að Ísland hafi ákveðna sérstöðu varandi landbúnað og sjávarútveg og að það væri hægt að koma til móts við hagsmunu Íslands í þessum málaflokkum. Það hefur komið óvart, það er alveg örugt að ekkert slíkt var uppi í aðildarviðræðunum 2009-2013. En svo get ég auðvitað ekki sagt neitt það hvernig slíkt færi.
Þú nefnir það að það sé nokkuð liðið frá því að síðast gekk ríki inn í sambandið Króatía. Er mikill munur á samningunum sem til dæmis Króatía gerir eða Finnar og Svíjar sem við horfum kannski helst til sem að voru svona í fyrri skeppu?
Já, sko, það eru þetta allt annað vegna þess að, sko, ég meina Austurríki, Finnland og Svíþjóð, þeir voru til skamstíma aðilar að EES-samningnum, þannig að þeir ganga úr EES-samningnum og yfir í ESB. Þetta eru náttúrulega bara vestræn líðræðisríki sem að voru með markaðshagkerfi, þannig að það voru þetta miklu, sko, styttri og einfaldari aðildarviðræður. Svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur, að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þarna náttúrulega erum við að tala ríki sem að sko eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það, mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi, þannig að sko það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögnar ferli fyrir þessi ríki til þess að sko bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandið. Og sko þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér stað á þessum tíma. Ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu með hagsmunaaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur. Það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið hérna nákvæmlega hvaða undanþágur hafa verið heimilaðar og Finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn sko nákvæmlega veiðihlutdeild í staðbundustofnum og deilistofnum og slíkt sko, menn það er eitthvað svona einhvern lærdóm sem hægt er að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað væri þetta bara nýjar aldaviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor.
Þegar 35 stiga hiti er óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Afleiðingarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst. Ítrekað. Þetta er eina af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson er prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
Það er núna búið að vera óvenju mikið að hitta bylgjum í Evrópu. Því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga. Og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það er ýmislegt fleira sem tengist, það er breytingar í úrkomuminstri, það er kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri, svo mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá er mikill eldsmatur. Og svo er víða í Evrópu náttúrulega svona einirækt töluvert upp á timbur og annað og núna er vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi, þannig að það sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvitað. Það sé brjóta upp með svæðum það sem er gróður sem þá brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt.
Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði og náttúru og svona nánast hanna með hliðsjón af þessum breyttu loftslags aðstæðum?
Já, ég held að það sé engin spurning. Að við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðurelda færast norður heila bara ár frá ári að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og hafa verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada og viðsvegar og þannig að við erum Já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óvöld fyrir þessu heldur.
Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik, sjaldgef undantekning. En í vestur Evrópu voru heitustu júní og júlímánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur er algengari, en núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svo vatnslítil að siglingaleiðin þar er vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkorts 1-4% frá fyrir mati og spá fyrir maís og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnskorts. Hitinn og lágt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuver, þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Fraklandi engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæði eru rýmd, fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verri eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið, frá akrinum yfir í matvælaverðið, frá þurri á yfir í iðnaðaframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu og ríkisbúskapin. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildar áhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil. Upphæðin hlypi að líkindum á 100 milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júlí var þurrka viðvörun í gildi nær í helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory. Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski glemt því að hvernig ástandið var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem að gerast í Evrópu við svakalega mikinn hita en hitin einn og sér kannski ekki stóra breytan í þessu.
Nei, þetta alls ekki að vera. Það fáum nú oft þurrt vor og þá getur sinnabruni og svona mólindi eins og í mýraraldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði og sumarbústaðasvæðum til dæmis víðsvegar og þegar verður þotnar og verður þurrkur og langtíma þá þarf ekkert mikið til til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að berga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni og brjóta upp svæðin með já, mismunandi gróður eða gróðurlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar við erum skipulega ný svæði.
Þetta er væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar, við okkar landslag. En ef ég skilri rétt þá, þetta er hvað sem að er svona vanmetin Já, breyta ef ekki hætta.
Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðu sér til tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það er minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda, þá getur farið illa.
Þú nefnir stærðin á mýraraldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og fuðrar upp. Tölurnar líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það er en þá er kannski vanmetið hvað verður reykinn og sótið og fína svifryki frá þessum eldum. Væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfur logarnir.
Já, það gerir það. Og það eru oft heilu stórborginnar sem sitja í afskaplega slæmum loftgæðum. Við getum ímyndað okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðinu slæm og viðvörandi ástand kannski í fleiri daga og vikur vegna stóra gróðurelda í nágrenninu. Og þetta við sáum nú líka hér í sumar, sennilega smá mistur vegna gróðurelda í Norður-Ameríku. Þannig að þetta fer víða og getur haft áhrif en sérstaklega auðvitað nær svæðunum en það berst ansi reynt langt.
Við vitum ekki hvort næsta sumar verður eins og þetta. Það eru alltaf sveiflur í veðri og það skiptir máli nákvæmlega hvar er þurrt og heitt hverju sinni. Eldar kveikna reyndar ekki af þessum sökum. Franska veðurstofan telur að 9 af hverjum 10 eldum megi reykja til mannfólks, sígarettustups, útigrills, flugelda, neista frá iðnaðarframleiðslu eða jafnvel íkveikju. En það sem loftslagsvísindin segja er annað og mikilvægara. Aðstæðurnar sem gera svona sumur möguleg eru orðnar líklegri. Umhverfistofnun Evrópu telur að ofsahiti, þurrkar og skógareldar versni í Evrópu, jafnvel ef hagstæðustu sviðsmyndir loftslagsbreytingar ganga eftir. Evrópa er jafnframt sú heimsálfa sem hlýnar hraðast.
Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman og talaði við Þröst Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði. Umsjónarmaður fréttahluta var Þorkils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Fleiri er ekki speglinum. Veriði sæl.